50 languages.
10.
10.
Ayer, hoy, mañana.
Jučer, danas, sutra.
Ayer fue sábado.
Jučer je bila subota.
Ayer estuve en el cine.
Jučer sam bila u kinu.
La película fue interesante.
Film je bio interesantan.
Hoy es domingo.
Danas je nedjelja.
Hoy no trabajo.
Danas ne radim.
Me quedo en casa.
Ostajem doma.
Mañana es lunes.
Sutra je ponedjeljak.
Mañana vuelvo a trabajar.
Sutra ponovno radim.
Trabajo en una oficina.
Ja radim u uredu.
¿Quién es este?
Tko je to?
Este es Pedro.
To je Petar.
Pedro es estudiante.
Peter je student.
¿Quién es esta?
Tko je to?
Esta es Marta.
To je Marta.
Marta es secretaria.
Marta je tajnica.
Pedro y Marta son novios.
Petar i Marta su prijatelji.
Pedro es el novio de Marta.
Petar je Martin prijatelj.
Marta es la novia de Pedro.
Marta je Petrova prijateljica.